Zdravím posluchače Svobodného vysílače CS. Ze studia CS Soňa Ludmila Čifáry. A jdeme na to.
Obroda slovanských lidových tradic. Život spojený s přírodou je Slovanům od pradávna dobře znám. Podle ročního období se i my na pokračování podíváme se Slovenkou Blankou Ušiakovou Kovarčíkovou z rodu generála Milana Rastislava Štefánika do dob minulých, současných i budoucích, a postupně budeme odhalovat pro každé roční období přirozené rodové lidové tradice našich slovanských předků. Některé z lidových slovanských tradic se zachovávají i dnes v živé podobě slavením slovanských svátků a s nimi spojenými slovanskými lidovými zvyky. Další námi jmenované slovanské lidové tradice stále ještě čekají na svoji obrodu. A to zavedením námi, současnými Slovany, slovanské přirozené zvyky do našich životů.
Práve včera sme ukončili vlastne zimný proces sviatkov a to aj naši Slovania mali ako začiatok vlastne roka. Celý rok ctili slnko, pretože samotný proces života závisel práve od neho. Hlavné i ďalšie oslavy sa vždy teda týkali polohy slnka na oblohe alebo jeho zmien. Podľa toho sa nazývali aj nielen sviatky, tiež mesiace, obdobia, aj sviatočné dni. To, čo my nazývame jarnou a jesennou rovnodennosťou alebo letným a zimným slnovratom, oni rozdelili vlastne do štyroch takých období, ktoré začínali koledami, čiže koledy, to bol zimný slnovrat. Potom bola jarná rovnodennosť, komodiedica, ďalej letný slnovrat, sviatok, ktorý sa nazýval Kupaily Day, alebo Kupalo. No a jesennou rovnodennosťou vlastne sa ukončoval ten celý proces, to bol Veresen. Toto obdobie, alebo tieto obdobia sa ešte delili na, a aj pomenovali rôznym spôsobom tie mesiace. Napríklad mesiac január bol stuzen, február ľuten, marec březen, apríl, a tu je taká trošku obdoba z česky nazývaný májom, ale toto je to apríl kveten, máj je traveň, jún je červen, júl lipeň, august serpeň, september breseň, žiteň to je október, november je listopad a december je grúden. A práve od tohto decembra sa odrazíme, pretože tam sú dva také sviatky, ktoré hraničia od zimného slnovratu až po nami nazývané fašiangy. Bolo to vlastne toho 25. grúdna alebo decembra, či prosince po česky, to bol kračun. No a 29. grúdna, decembra, prosinca bol kojadac. Tieto sviatky mali ešte také obdobia, ktoré ohraničovali rôzne zvyky. Boli to kolednice od 26.12. do 1.2., potom boli fašiangy, to bolo od 2.2. do 13.2., to bol Velesom deň. Nebudem pokračovať, pretože do tohto obdobia vlastne spadajú tie zimné slávnosti a to je medzi vládou dvoch bohov, bohyne Morana alebo Morena a boha Velesa. Veles bol bohom čriet, ochrancom pastierov, bol jedným z najstarších bohov Slovanov vôbec. Pre niektoré národy bol bohom takého podsvetia alebo takej zimnej spodnej ríše. Morena, ktorú poznáme z rôznych pesničiek, tradícií, vynášania moreny, bábky so slami, či látky a jej hádzanie do vody, či mosta, ktorá už vlastne má symbolizovať koniec zimy, koniec jej vlády a začiatok jary. Táto Morena vládla smrti a zime. Jednotlivé sviatočné dni v decembri sa spájali teda najskôr s tým zimným slnovratom. Zimný slnovrat začínal 21.12. Pomenovaný bol kračunom. Až neskôr sa preniesol kračun, toto pomenovanie v podstate na štedrý deň, teda až na 24.12. Ale pôvodne Slovania mali kračun zimným slnovratom, najkračším dňom v roku a dnes možno známy ako Vianoce alebo ako v niektorých nárečových polohách označený práve ten štedrý deň. My sa budeme však orientovať podľa Slovanov. Tento zimný slnovrat nebol ani nie je iba oslavou slnka a Boha s ním spojeného, totiž nastáva v dobe, keď je sila toho životodárneho slnka najslabšia. Keď noc a s ňou spojené sily temna, chladu a tiež smrti dosahujú vrchol. Na svet je práve v tomto období najbližšie po cvetiu, to si uvedomovali aj Slovania. Je to aj deň Svaroga, teda Boha, ktorý vládol vôbec a bol takým významným Bohom Slovanov. Na túto slávnosť 21.12. bol typický tanec, kedy pastieri si skrížili dva ozembuchy do tvaru rovnoramenného kríža, mali to do výšky pliec a v tom strede toho rovnoramenného kríža sa usadil alebo postavil tzv. Starý s maskou, ktorá znázorňovala predkov alebo teda vôbec ochrancu pôvodného. Oslavovali aj návrat slnka tým, že chodili po domoch, nosili otáčajúci sa prakríž alebo figurku nového, znovuzrodeného boha Svarožica alebo tiež toho známeho Dažboga, ktorý bol tiež považovaný za takého jedného z najvyšších bohov. Na jeho počest sa zapalovali ohne, ktoré súviseli s kultom ohňa, symbolom svetla a tepla. Tým sa čarovne privolávali vlastne tento boh po zimnom slnovrate. Zvláštnosťou, ktorá sa možno že pripomína aj pri deťoch, keď ich žiadame, aby na štedrý deň jedli len veľmi málo, že budú vidieť zlaté prasiatko, je aj symbol Slovanov zlatý kanec, prasa, ktorý bol zasvetený slnku. Slavnostiam slnovratu tiež patrili maškarné sprievody a hry. Zas symbolika, ktorú my poznáme už až na konci v podstate tohto zimného obdobia, keď sa končia fašiangy. Vtedy sa nosili hlavne masky zvierat ako medveď, kôň, kozel, vlk alebo tur. To bolo v podstate kráva alebo jej samec. Niekedy sa muži zas prezliekali za ženy a naopak. Ďalším takým veľmi dôležitým oslavným obdobím alebo dňom alebo nocou bola noc predvečer Dažbogovho narodenia, pretože Dažbog sa podľa Slovanov narodil 25. decembra. To je tiež spojené potom podobne aj v kresťanstve, práve toho 25. ako nazývajú aj v českom pranostikovom, že to je Boží hod. Tak to bola vlastne noc medzi 24. a 25. decembrom alebo teda prosincom, kde dochádzalo k zrodeniu slnečného božstva pri ranom svitaní. Takže ten 25. december, ranné svitanie, zrodenie Dažboga. Vtedy sa vlastne strácala aj moc pred Boha, ktorý bol nasledovníkom tých 12 ďalších dní, a to bol Veles. Táto Velesová tá pozícia bola vhodná aj z toho dôvodu, že sa vtedy mnoho veštilo. Dnes sa to povedzme na ten štedrý deň, večer, alebo aj na ten Boží hod, teda 25. Napríklad pri rozkrojenom jablku alebo orechu sa podľa toho jadrovníka, či je zdravé alebo či je nejaké poškodené, veští zdravie alebo nejaké niekedy aj smrť toho človeka v nasledujúcom roku. Zaujímavé bolo, že práve toho 25. mali byť v pohotovosti niektorí takí šikovní, ktorí udržiavali oheň, alebo kto sa prvý skrátka zobudil, išiel nabrať vodu zo studničky a pokropil ňou ostatní. Tým vlastne to znamenalo také pripomenutie si toho narodenia Dažboga. Ďalej tiež obsypávali ľudí zrnom, prebudzali tak život v prírode. V tomto období sa zbieralo imelo, to je tiež jedna taká tradícia, ktorá sa dodnes dodržiava, lebo sa považovalo toto imelo za ochranný a liečivý prostriedok. Časťou osláv kračúna bolo aj obdobie nazývané koliada. My sme si to potom prevzali ako koledu, ale toto slovo vlastne nevzniklo z ničoho iného ako zo základu koleso, kolo. Možno je to spojené aj s tým slnkom, to je tiež také do gulata, ale aj s tými ohňami, ktoré sú tiež gulaté, teda koleso. Anglosasi a vôbec anglosaské slovo teda nasleduje alebo mu pomáha a je to podobné to jule, kde aj u Germánov sa tento názov spája so zimným slnovratom. Čiže buď to koliada, kolo alebo jule. To bolo také najčastejšie pomenovanie toho obdobia, ktoré nastalo tesne po týchto dvoch menovaných dňoch, čiže už v podstate od 26.12. a až do začiatku januára. Vtedy sa ľudia veselili, v kostýmoch zvierat chodili po dedine, často boli sprevádzani napríklad kozou, niekedy tá koza bola skutočná, lebo si vytvorili jednoducho hlavu, ktorú nadstokli na palicu. Zaujímavosťou je, že alebo najviac pripomína to slnko aj zlomenie slnka aj to, že nejaké dieťa chodilo po dedine alebo po osade na chrbte koňa. To dieťa bolo zrodenie niečoho nového a zároveň sa to znázorňovalo ako znovu zrodenie slnka. Kôň mohol byť aj skutočný, ale mohol byť aj vytvorený tým, že sa mladenci nejakou plachtou zahalili, dali tam len takú hlavu a znázorňujúcu koňa a v podstate tie štyri ich spoločné nohy vytvárali štyri konské nohy. Jeden z nich zvyčajne niesol nejaký solárny symbol, čiže solár znamená slnko, solárny symbol svastiku, ktorý bol vnútorne, teda znútra bol osvetlený sviečkou na tyči. V týchto dňoch sa to teda hovorilo o tom, že sa rodí nové slnko. U kresťanov to bol v podstate solárny symbol zmenený neskôr na hviezdu. Čiže pôvodne to bolo slnko. V každom prípade alebo nejaká svastika, nejaký symbol, ktorý znázorňoval slnko, to sa vždy spájalo s tým slnovratom a hlavne s týmto zimným. Sprievod po dedine sa zastavoval v jednotlivých domoch a tam spievali tie pesničky, ktorými vlastne vzývali bohov a bohyne, ich chválili, prijali aj vzájomne, aj tým bohom a bohyniam dobré veci, žiadali od nich malé dary, alebo zas naopak si to vymieniali tie dary aj oni jednotlivo medzi sebou. Ak niekto nedal vôbec nič, tak ho vlastne sa mu vyhrozili, pretože ich odmietol a vtedy sa muselo niečo medzi sebou rozdávať. Takým symbolickým od starých ľudí bolo pečenie koláčikov, ktoré sa volali korovky. Dnes v Polsku sú korovky, takže možno, že aj oni to od nich prevzali. Ale to boli koláčiky, ktoré mali tvar kráv alebo kôz. Čiže zase tieto symbolické zvieracie hlavy. Tradične ich piekli, ako som už povedala, starí ľudia, babičky a deduškovia. No a keď si spomenieme znovu to Poľsko, tam sa navyše nosil akýsi koledník. To bol zväzok orechových vetvičiek. Niekedy, alebo v niektorých oblastiach to boli lieskové vetvičky. No a každý z týchto koledníkov prichádzal k jednotlivým hostiteľom alebo hostiteľkám a jemne ich udrel. A to bolo taký symbol, že im chce dopriať dobré a šťastie. Aj tu tak hovorili, na šťastie, na zdravie, na toty nový rok. Ten hostiteľ mal jednu z tých vetvičiek alebo jednu tú časť si zobrať a pripevniť na dvere, aby mal pre budúci rok hojnosť a ochranu pre svoj dom. No a keď sa vrátime znova k tým ohňom a vatrám, tak tam bolo viacero tých symbolických ohňov. Jeden z nich sa spájal aj s mŕtvými, pretože podľa nich aj tí mŕtvi sa dožadovali, či sa môžu ohriať, či môžu sa pohostiť. Takže robili sa také klamlivé pohreby, ktoré boli vykonávané tak, že nejaký človek predstierajúci smrť býval odnášaný do domu a to bolo za smiechu a samozrejme alebo nariekania, ktoré sa znázorňovalo, že je to pohreb, ale najčastejšie tým mŕtvým bolo akože mladé dievča, ktoré nejaký mládenec poboskal na pery a potom ako tak urobil, mala vstať hore, čo bolo za symbolickým pre znovuzrodenie života. V tomto období sa väčšinou jedlo vyrábalo zo zrna obilia a ak bolo nejaké zrno poškodené, tak to znamenalo niečo horšie. Ale ak bolo neporušené to zrno, to bol taký symbol tajomného nositeľa, nového a zdravého. Posledný deň koliady sa napríklad aj v tom spomínanom Poľsku všetci mladí spoločne vybrali po ovos. Ovos je vlastne krmná obilnina pre najčastejšie kone. Takže každý hospodár mal nejakú časť, hovorilo sa, že 7 litrov minimálne mal odovzdať tým koledníkom a za to im oni v podstate zahrali, zaspievali, v každom dome bola taká menšia zábava a to už znamenalo taký predsymbol, že sa slávil nový rok, ktorý oni nazývali pod Blunajem. S tými ohňami sa spájajú aj ďalšie rituály, napríklad veľké spoločné ohne pre celé obce, alebo si z kopca kotúľali horiace kolesa, čo znamenalo tiež hojnosť a tiež to bol solárny symbol. Tieto posvetné ohne ale nesmeli vyhasnúť až do svitania, preto vždy sa striedali až do rána pri nich rôzni strážcovia a bdeli. No a práve to bdenie malo taký zvláštny symbolický spôsob s tým spojený, že keďže ten oheň nemohol vyhasnúť, tak sa tam vkladalo také zvláštne poleno, ktoré bolo nazývané badník. Badník znamená niečo s tým bdením. Takže to poleno malo ten oheň stále udržiavať, rozohriať a nechať v takom stave, v akom ho pôvodne zapálili. Jeho zostatky boli považované za posvetné, ale symbolizovali niečo, čo už odišlo. Staré. Už predchádzajúci neplodný rok mali byť spálené. A potom už keď všetko bolo spálené, tak mal nastať nový čas. Kým ešte oheň sálal, tak sa cezeň skákalo, čo malo preniesť také celkové očistenie od všetkého zlého a aj zdravie. Pri tomto obrade sa konzumoval koláč ako taký hlavný pokrm. Na ňom boli tiež na tom koláči zobrazované také solárne symboly, štilizované svastiky, také ako sme našli na niektorých slovanských hradov, ktoré vlastne sa spájajú s tou symbolickou 8 alebo niekedy 6 rohov hviezdov, alebo ako by sme to ináč nazvali. Večer sa zhromaždili všetky pokrmy, čo najviac. Boli tam samozrejme väčšinou bezmesité, pretože tam malo byť aj čo najviac plodov, aby sa to isté opakovalo, dopestovalo alebo vytvorilo v budúcom roku. Zdôrazňujem, že tie pokrmy pri tejto večeri boli bezmesité. Napríklad ráno nasledujúce, keď sa ten oheň už obetoval, keď sa všetko skonzumovalo, pojedala sa aj tzv. Cesnica, čo bola nekvasená placka symbolizujúca plienku pre malého božica alebo božiča. Na samotný deň toho Božieho narodenia je však charakteristické už väčšie mesité konzumovanie, napríklad najprv obetovanie z prasaťa, to bolo tzv. Posvetné dažbogovho zviera, ktoré pre svoju guľatosť a blahobytnosť bolo v podstate obetované na počesť bohov. Ďalším takým aspektom tohto sviatku bolo uctievanie predkov, ktoré dodnes doznieva pri štedrovečernej večeri, kde sa má prestriedieť zomrelým členom rodiny, na ich počesť býva pripíjané a preto všetky, čo prípadne prídu aj nečakanie z zaklopu na dvere, musia byť tiež riadne poostení. Čiže jeden tanier, jeden nápoj a jedno miesto by malo byť vždy ešte navyše popri tých, čo sú pri stole alebo čo boli pri ohni, keď sa vrátime k Slovanom. Zimný slnovrat je takisto najvýznamnejším slovanským sviatkom predkov a v jeho období sa na svet dostáva vlastne aj do sporu s niektorými duchmi, ktorí sú nebezpeční, napríklad rôzne desy, čerti, upíry, vlkolasy, víly, ale pred týmito zlými silami sa bolo nutné chrániť. No a preto aj tá blízkosť posmetného ohňa bola ochranou. Ďalšou ochranou bol ten cesnak, ktorý mal ochranný účinok. Tie masky spomínané, ktoré tiež mali chrániť pred, čo ja viem, pred tým, aby sa tá tvár nejakým spôsobom od toho ducha neznetvorila, alebo žiadna nečistá sila nemohla uškodiť. Ale predovšetkým zdôrazňovali, že bolo dôležité priateľstvo, tá bujaroza alebo tá spätosť toho kruhu, ktorý mali vytvorený oprostred alebo pri tom ohni. No a tieto dni, ktoré som spomínala, spájené s tými nečistými silami, sa aj nazývali nečisté. Bolo to približne 12 dní, ktoré zastupovali akože 12 mesiacov v roku. Zas je tu taká podobná symbolika s Luciou, keď sa ešte pred Vianocami počíta, že od Lucie do Vianoc každá noc má svoju moc, alebo každá znamená jeden mesiac, teda Lucia je január a už v podstate ten štedrý je december, čiže leden a prosinec. Ale týmto 12. dňom vlastne kráľoval práve ten boh posvetia Veles. Bola to akási náhrada za tých 12 mesiacov. Ostatné dni, prípadne celý rok, mal na starosti práve ten veľký slnečný dažbok. Slovania úprimne verili, že slnko ako človek sa mení po celý rok. Božstvo, ktoré zomrelo v noci pred zimným slnovratom, sa ráno znovu narodilo. No a ukončíme vlastne toto obdobie fašiangami. My si spájame fašiangy s obdobím medzi 6. lednom alebo januárom a Popolcovou stredou, Škaredou stredou, lenže Slovania a vôbec podľa starodávnych zvykov fašiangami nazývali to predobdobie pred pôstom alebo predtým, keď nemali čo najmenej jesť alebo nemali vôbec mesité alebo nemali veľa piť. A to bolo vlastne to trojdnie pred Popolcovou stredou, keď sa, alebo ten krátky fašiang, to niekto nazýva, ktoré vlastne vzniklo, tieto fašiangy vznikli už v tom predkresťanskom období. V pravom slova zmysle sa spájali s obchôdzkami, ktoré slúžili na privolanie jary rôznymi magickými spôsobmi. Je to síce z nemeckého vašen, čo znamená ako posledný nápoj, alebo aj výčap, posledné pitie. Odkazuje sa tak na príchod postného obdobia pred Veľkou nocou. Pôvodne boli fašiangy známe tiež ako miasopust. Čiže meso pust. Nejedenie mesa. Označovalo sa koniec takéhoto veľkého hodovania. Významovo i časovo sú tieto dva významy rovnocenné. Je to obdobie, ktoré trvá teda až do začiatku pôstu. A je to obdobie, ktoré napríklad aj východní Slovania nazývali maslenice, čo znamenalo, že to obdobie bolo ešte bohaté na kalorické jedlá. Ale už končil. Naši predkovia žili a stravovali sa veľmi striedmo, ale počas fašiangov pred pôstom bolo zvykom jesť veľmi do sýtosti. Podľa toho, čo som našla v niektorých týchto zvykosloviach, tak tá sýtosť u nich neznamenala, že ako my, keď sa prejeme, ale do syta sa v podstate napríklad vyliezli na nejaký ovocný strom a kým neboli nasýtení alebo kým už nemohli, tak to bolo nasýtenie, ale zvyčajne, čo sa týka mesovej potravy, s tým to nesúviselo. Meso síce jedli v tomto období, ale nie až tak, ako sa povedzme veľa hoduje, varí a pečie dnes. Či je to už obdobie staroveku, v ktorom vznikli fašiangy, alebo neskôr stredoveku, vždy označovali ukončenie priadok, za ktorým nasledovalo ešte tkanie. V tomto období sa uskutočňovala aj väčšina svadieb, rôzne zabíjačky, prebiehali aj rôzne obrady či tanečné zábavy. No a tie tanečné zábavy už v tom neskoršom období boli vo veľkej obľúbe, pretože najmä dievčatá, ktoré boli vydajaktivé, keď bol taký dlhší fašianek, teda to obdobie, ktoré už dnes je známe od toho 6. januára, ledna, tak keď bolo dlhšie, tak v podstate sa mohli vytancovať, nájsť si ženichov aj tie, ktoré boli škarečie. Naopak krátke obdobie bolo postrachom, a to aj čo sa týka obdobia, pretože sa hovorilo, že krátke fašiangy tu a zima. Ďalším takým spôsobom, ktorý symbolizoval niečo nové, ktoré prichádza, boli pokrmy z vajec. Na dedine bolo zvykom robiť praženicu pred začiatkom napríklad dedinskej zábavy, na ktorú bola pozvaná celá dedina. Neskôr napríklad na Honte, na juhu Slovenska, sa zvykla páliť aj pálenka. Medzi najobľúbenejšie tie jedlá patria šišky, pánky. U nás napríklad v tomto pohraničí moravsko-slovenskom sa nazývajú niekedy aj Božie milosti, tie pánky. Potom to boli rôzne pampúchy, záviny z jedál, ktoré mali aj niečo mesové, to bola huspenina. Potom teda dobré mesité, to boli klobásky, jaternice, tlačenka, udené meso, slanina, čo sú už dnes počítané za zabíjačkové špeciality. Inú formu získali pašiangi po prijatí kresťanstva. To, čo z nich ako fragment zostalo, boli práve tie obkôcky v maskách pred jeho skončením. Vždy mali znamenať niečo, tie masky, niečo strašidelné a niečo symbolizovať, aby sa nebodaj niečo zlého nedopustili. Každé zviera niečo malo spájať aj pre ten kraj. Čím bola maska strašidelnejšia, tým mala väčšiu moc. A ľudia verili, že práve démoni a zlí duchovia sa vyplašia a nebudú ich potom obťažovať. Medzi zamaskovanými účastníkmi nesmel chýbať ten spomínaný turoň, tur, alebo teda kráva, medveď, vlk. Dnes znova sa prezliekajú práve do týchto masiek aj muži, aj ženy. A vždy sa v maskách zvýrazňoval nejaký symbol nejakého charakteru alebo zlozvyku. Zvyčajne to bolo opačného pohlavia. Teda muži, keď boli v ženskej maske, tak symbolizovali nejakú, čo ja viem, nejakú príliš veľké rečnenie ženy alebo niečo podobné. A to aj charakterizovali nejakou rečou. V istom slova zmysle by sa dalo povedať, že je to karneval fašiangi, ale vtedy to bolo vlastne už, ako sme sa predchádzajúcom dozvedeli, oslava vlastne toho slnka a toho nového, čo malo prísť. Vrcholili tie fašiangi práve počas víkendu pred Popolcovou stredou, keď sa práve do týchto kostýmov poobliekali. A neskôr to nazvali pochovávanie basy, kde boli všetci prítomní. Neskôr to bolo s kresťanstvom spojené, bol tam aj farár, alebo boli tam aj teda akože pozostali. Ale mohlo to byť spojené aj s tým, že pochovávali niečo, čo už odchádzalo, niečo alebo niečo choré a podobne. Bolo tu aj mnoho vinšovačiek, ktoré pri jednotlivých domoch vyriekali alebo pre celou dedinou. V prvej polovici 20. storočia tam pribudol aj vojak so šabľou. A práve tu sa akýmsi spôsobom tí v maskách prichádzajúci občerstvovali tými zabíjačkovými špecialitami, ktoré napichovali práve tomu vojakovi na šablu. Alebo ich dávali, povedzme, do nejakého košíka. Na rôznych častiach Slovenska sa dodnes konajú súťažné dni na konci zimy. To býva zvyčajne spojené aj s remeselníkmi, pretože chlapci, ktorí boli učňami, získavajú tovarišský mandát a to, že merajú si sily v rôznych disciplínach. Napríklad ťahajú klad, váľajú sudy, jazdia na voze na čas alebo chodia na choduľoch, plávajú v studenej vode, nosia na žrdi niečo, ale vždy je to také obtiažné. Napríklad pri garbiárskych učňoch, to sú v podstate tí, čo vyrábajú kože, sa musela preukázať veľká odvaha, pretože museli skočiť zo strechy domu do napnutej voľskej kože. Sice ju držali ich kamaráti, ale už len tá odvaha, že zo strechy domu, bola obrovská. No, keď uskutočnili tieto odvážne kúsky, tak cechmajstri ich teda odmenili a stali sa novými tovarišmi. Čo robili ženy počas tohto obdobia? No tak podľa etnologičky vlastivedného múzea Petronely Ragulovej sme sa dozvedeli, že zaoberali sa najmä priatkami, na konci samozrejme fašiangov. Pradenia, keďže bola len čisto ženská práca, za pomoci kolovrátkov skrúcali tenké vlákna ľanu, konope alebo vlny. Tak vznikla priadza alebo vlákno, z ktorého sa už mohla urobiť nejaká hotová látka. No a pri týchto priadkách sa stretávali buď samostatne alebo spolu vydaté ženy a slobodné. Už dievčatá po dovršení 14. 15. roku chodili medzi tie slobodné dievčatá. Súviselo to tá podmienka s obsahom rozprávaní, pretože sa tam všeličo rozprávalo, aj sexuálne veci sa rozoberali, aj ten štýl zábavy bol trošku niekedy taký na hranici. No a spievali sa tam samozrejme pesničky. Do chalupy podonášali potraviny, drevo na kúrenie, petrolej dolám a na svietenie. Pradenie bola jedna z najlepších príležitostí aj na odovzdávanie poznatkov a skúseností medzi generáciami. Vtedy sa práve rozprávali rozprávky, povesti, povery, hádanky, príslovia, rečňovanky, pranostiky. A tak sa ľud kolektívne učil a zabával. Čo zatiaľ robili chlapi a mládenci teda na týchto priatkách? No oni sa usilovali nejakým spôsobom vyviesť týmto ženám rôzne šibalstva. Ukradli im napríklad nečakané vretenu alebo si z nich robili švánu, že štúrali do nich. Kradli im na nosenie drevo, strašidelne búchali na malé sklenené okienka, aby tie ženy priviedli do toho, že tam niečo straší. Deň pred záverečnou oslavou, teda pred Popolcovou, pred tým dňom utorkom, sa zvyklo v maskách chodiť po domoch znova v dedine a zbierať jedlo, aby bolo na oslave čo jesť, aby mohla zábava trvať čo najdlhšie. A práve tam sa dávala slanina, klobáska, mohli si uloviť aj nejaké udené meso. Symbol pochovávania básy bol aj symbolom toho, že zmoknú už aj hudobné nástroje, teda že nesmeli byť už zábavy. Preto tá basa, alebo teda ten kontrabas. Zábava sa mala teda končiť a nastať obdobie malého jedinia alebo menšieho jedinia a ľudia sa majú ponoriť viac do seba. Tento deň mali ženy viac dovolené, mali svoj sviatok a preto aj túto stredu nazývali škaredou. Popolcová škareda. Popolcová možno aj preto, že je to spomienka v podstate už taká kresťanská, že sa tým popolom z tej vonkajšej zábavy pri tom ohni, ten získaný popol sa používal pri bohoslužbe počas tej popolcovej stredy, kde veriaci boli poznačení krížikom. To bolo zvyčajne, ale čo som si zisťovala väčšinou pri katolíkov. Ňom sa začínal ten 40-dňový pôst spolu so 6 nedelami, ktoré sa už doň nepočítajú. Čiže nedela nie, ale teda 6 krát 6 v podstate 36 a plus tie dní, to bolo spolu v podstate 40-dňový pôst. V období po nej sa už neorganizujú žiadne zábavy a podľa kresťanských tradícií sa má vtedy človek fyzicky a duševne pripraviť na Veľkú noc, ktorú podľa kresťanov spájali s skriesením Krista. Vo všetkých obdobiach bol to čas, kedy ľudia už pojedli meso z koncoročných ale aj lednových januárových zabíjačiek, no ešte neprišiel čas mláďat, kôz či barančekov. Preto vlastne stále konzumovali napríklad kaše, strukoviny, kyslú kapustu, mučné jedlá, pili bylinkové čaje a maximálne jedli ryby, čiže to boli tie jedlá tiež pôstne. Tým sa vlastne aj organizmus prečistil. Niekedy sme to spájali aj s jarnou kúrou, pre očistnou kúrou. Ja si pamätám, že sme žihlavový čaj povedzme pili a podobne. Mal si ten organizmus oddychnúť pred blížiacou sa jarou, kedy sa príroda prebudza do svojho nového životného cyklu. Nakoniec zhrniem jednotlivé dni a ich pomenovania v tomto období. Takže január 6. leden sa nazýval Turiči alebo Turici. Podľa tohto slovanského sviatku sa uskutočnil obrad zasvetenia ľuďom a bol tiež vybraný hlavný pastier v dedine. Vtedy sa završia spomínané velesovské zimné vianočné sviatky. Ak ste dobre počúvali, tak tých 12 dní, čo patrili Velesovi, sa završia. Preto sa naposledy všetci ešte snažia nejakým spôsobom privolať si šťastie do budúceho roku tým, že pripravia bohatý stôl alebo teda skrátka veštia si a podobne posledný krát tak v tomto období. 8. leden január vtedy sa akýmsi spôsobom uctievali pôrodné asistentky alebo babice alebo staršie ženy rodiny. Dostávali od ostatných členov rodu veľkorysé dary, samozrejme ich chválili. Oni im na oplátku vlastne tie deti, ktoré oni predtým pomáhali porodiť, tak nejakým spôsobom žehnali obilím. Čiže zase je tam to zrno obilie, ktoré bolo akýmsi takým symbolickým, magickým postom. Žehnajú aj, želajú si štedrý podiel a ľahký napríklad osud. Symbol rodiny v týchto slovanských rodinách a kúzlách tiež pomáha udržiavať spojenie medzi generáciami, aby v potomkoch sa vniesla úcta v ich predkoch. 12. január, leden, to je zaujímavý sviatok slovanský, ktorý sa nazýval Únos. Slávil sa v podstate, alebo pripomínal sa Únos, ktorý uskutočnil Veles s pomstou za to, že mu odmietli ponúknuť ruku a srdce jeho vyvolenej. Neskôr sa tento sviatok spájal aj s inou, aj s manželkou Dačbogu, čiže Marenou, ktorá sa stala aj, ktorá bola tiež v podstate tou Velesovou milou. No a vraj mu aj porodila mnoho démonských dcér. Preto máme byť, alebo boli tí Slovania práve toho 12. opatrní, aby nedovolili dievčatám chodiť samé a tak pracovali na posilňovaní ich osobnej obrany, pomáhali im vyrábať amulety, vyšívali rôzne čarovné, magické, solárne symboly na dámskych košielkach. 18. január je takým starodávnym festivalom Slovanov, keď si cenia napríklad aj účastníka vojenského sprievodu. Tu sa spomína nejaký Triglavský inter. Zostavil sa vždy taký kódex kvalít potrebných pre bojovníka toho rodu, toho kmeňa. Ten symbolizoval svetlo a tmu ako boj protikladov a práve vtedy v podstate mali ukázať, kto má väčšiu silu, respektíve väčšiu dôstojnosť aj v tom kmeni. Ten spomínaný inter je tiež patronou studní, mrakov, hadov, preto v túto noc sa aj všetky komíny alebo všetky také, kadiaľ prechádzali nejaké komíny. Kadiaľ vlastne sa kadilo, bolo to, vtedy sa čistilo kvôli ochrane, aby tie temné parfumy vo forme hadov nemohli preniknúť do domu. No a vtedy sa začínalo vlastne aj také obdobie toho vodokresu alebo vodného svetla, čo inde nazývajú, čo sa prelínalo aj do 19. januára ledna. Tento zvyk veľmi pripomína síce kresťanský sviatok krstu, ale kresťania ho nahradili vlastne za pohanský sviatok, ktorý bol nazývaný vodným úsvitom. Podstata a tradície však zostali rovnaké. Verilo sa, že v tento deň sa voda stáva svetlom, mení sa na uzdravujúcu, hovorilo sa, že sa pláva v otvore. To znamenalo, že každý sa mal ponoriť do vody, ale keď bolo veľmi zima, tak uskutočňovali, dodávali tú vodu na nejaké teplejšie miesto a tam teda sa ponorili do nejakej nádobe. Potom, ako sa všetci vykúpali a hostia zhromaždili, priali si navzájom zdravie do ďalšieho úsvitu. Samozrejme sa verilo, že takéto kúpanie oblažuje človeka po celý rok. Dodnes v tento deň od toho 18. približne do 20. 18. 19. tam to vrcholí. Slnko, Zem a tiež centrum galaxie sú umiestnené tak, že voda je štrukturovaná a otvára sa akýsi kanál medzi ľuďmi a centrom galaxie, akýsi druh spojenia s kozmom. Voda si vraj dokáže pamätať aj pozitívne, aj negatívne informácie. A prirodzene to môže človeka nejakým spôsobom obnoviť, ale aj naopak zničiť. Preto naši predkovia verili tie liečivé vlastnosti vody a že teda ľudské zdravie od jej kvality, od kvality tej vody závisí. 21. januára boli tzv. Prosinety. To je vlastne oslava nebeského svarga a obnova slnka, zmierňovanie takého chladného počasia. V staroveku si pamätníci vlastne pamätali to, že sa ďakovalo bohom, ktorí darovali ľuďom oheň, aby sa roztopil veľký ľad a rozliala sa tá životodárna sila z nebeského svarbu. Vodu, ktorá spôsobila, že všetky pramene sa liečili alebo liečili a omladzovali. 28. ledna januára bol tzv. Liečivý deň, chváliaci deň plný zázrakov, chvália deti Velesa, jeho nebeských bojovníkov, vyjadruje sa vďaka za ochranu rodiny, žiada sa od všetkých teda účastníkov kmeňa alebo toho rodu, aby nikoho vtedy neurazili, preto spievali týmto Bohom aj piesne, rozprávali rozprávky, vzájomne sa snažili vždy nielen pobaviť, ale aj upokojiť. Preto by nemali byť prekvapení nikto z nich, že sa začali nejaké zázraky diať v tento deň. Február alebo únor sa spája samozrejme s hromnicami, ktoré dodnes aj v tom názve, ktorý to bolo hádam len H, nahradené G, Gromniča, Hromnice. 2. února, februára je možné počuť úžasné také hromy, alebo to prvé zaznievanie hromov, hromobitie. Vtedy vlastne vraj Pérum blahoželá svojej manželke a tá nás, ľudí, pozýva, aby sme chválili aj ju a prosili ju o milosrdenstvo, aby teda nejaký hrom nespálil stodoly v tom hneve, ani aby sa nezničila budúca úroda tým, že nejako sústavne prší alebo že diera do stromov. No a na druhej strane, ak náhodou do nejakého stromu udrel hrom, tak na tie ďalšie dni si Slovania uctievali tie stromy, lebo im možno priniesli na jednej strane drevo, ale na druhej strane vlastne tým chceli si nakloniť tých bohov, aby to už druhý raz neurobili. 11. februára února bol deň veľkých veles. Je to v podstate tak uprostred zimy taký milník. A tento veles bol práve vtedy symbolom bezprostredného konca prechladnutia. Ustupovalo to najchladnejšie obdobie. Začalo ustupovať. Tento deň si zabezpečovali aj hovädzí dobytok, čiže napríklad krávy, kone, a zhromažďovali si poslednú úrodu, ktorú ešte mali aj zo zeleniny, a tu v podstate dávali aj svojim zvieratkám a vlastne obetovali, aby ten deň bol ozaj takým pre toho velesa, aby im neublížil. Tak ako sme si predtým povedali, že ten veles v podstate prinášal aj tie zlé, ničivé sily. 15. únor, február bol dňom stretnutia. To je v podstate, ako keby sa zima stretla prvýkrát s jarou, také ohliadnutie za zimou a možno aj v ten deň ukážka, že ako bude asi vyzerať jar. Vtedy bývajú aj niekedy veľké také jak javné dažde. Sa to s tým spájalo. Prejav úcty k slnku sa spájalo s pečením rôznych palaciniek alebo takých placiek. Na poludnie a v ten deň sa spálila tá slamená bábika. No, u Slovanov sa to robilo aj v tomto februári, v únore. Pripomína nám to tú morenu, ktorá sa hádzala do vody, ale tuto sa vlastne spálila, čím sa vlastne oslobodil duch ohňa a slnka. Z tohto dôvodu v tomto teda odporúčajú práve sledovať počasie, pretože je tento 15. február a únor je pravidelne sa opakujúci a vraj rovnaký. Hneď nasledujúci deň bol dňom oprav, keď sa opravovali všetky vozíky, ploty, poľnohospodárske náradie, aby v podstate na ten nasledujúci rok alebo na to jarné obdobie boli čo najskôr pripravení. Vraj vtedy sa nadviazal aj kontakt s rôznym božstvom, ktoré vlastne majú pri tom pomáhať, podporovať pri práci, aby bolo hospodárstvo prospešné. Posledný taký februárový deň, ktorý Slovania svetili, bol 18. február, únor. Je to deň spomienok na tých, ktorí skoro zomreli. Neskôr, povedzme, to boli bojovníci, ktorí padli, lebo boli tam aj nejaké boje aj v tom období. Na ich počest sa uskutočnili slávnostné také ako keby tú bitku, ktorú predtým tí bojovníci uskutočnili, taká rekonštrukcia bitiek. No a tým sa priniesli aj pre potomkov alebo pre tie deti také spomienky na týchto hrdinov, ktorí sa zúčastnili nejakej veľkej výpravy alebo nejakého boja o svoj rod alebo ochrany toho svojho rodu. No a na záver by som tak nazvala, že niekedy sa práve ten leden január nazýval aj brzec a február alebo únor vodaro. To boli v podstate tiež slovanské názvy týchto mesiacov, ktoré sa spájali, tak ako som povedala, medzi obdobím zimného slnovratu a tých našich spomínaných pašiangov. To bolo všetko.
Tu hodňa vás zem jasných kvetov. Tu posvetná zem sláve predkov, zem slovenská, zem Slovenou. Je nás málo, spod kola to vieš, rozdúchaj čaro. Tu z uhlík zviedí, ak údel horí, jak rodné horí, jak dobrý drak. Zo svetých stromov, čo ožívajú, už plný doby sa ozývajú. Za prému vzdajú, že v srdci majú a orný zrak. Tu vodňavá zem pod koreňou, tu nebeská zem jasných kvetov, tu posvetná zem sláve predtou, zem slovenská, zem Slovenou. Statočné rodili deti, tu vedmi uzlili pupočné šnúry, tu slncový koň na dušu nám svieti a odpovieti presvetli múri. Tu od koreňov zem voňavá, tu jasných kvetov zem nebeská, tu sláve predkov, zem posvetná, zem Slovenou, zem slovenská.
Premýšľaš ody do dialav, do sveta, v napätí čaká, ako ťa privíta. Veď ešte nevieš, ako sa rozhodnúť, keď nedokážeš na všetko zabudnúť. Nechoď preč, tvoje vnútro vraví, domov je to, čo nič neodradí. Nechoď preč, plný sily zdraví, nenahradia ho žiadne parády. Bývajú chvíle, keď nie to s nikým reč, aj spáliť mosty a hneď utiec preč. Život je príbeh, čo si píše sám, nedaj sa uniesť žiadnym nástrahám. S rozvahou konaj a začni od seba. Na chvíľu postoj, nič viac už netreba. Nauč sa pevne a za svojím stáť. Nemusíš potom cudziu pieseň hrať. Nechoď preč, tvoje vnútro vraví, domov je to, čo nič neodradí. Nechoď preč, plný sily zdraví, nenahradia ho žiadne parády. Bývajú chvíle, keď nie to s nikým reč, aj spáliť mosty a hneď utiec preč. Život je príbeh, čo si píše sám, nedaj sa uniesť žiadnym nástrahám. až odísť do diaľav, do sveta. V napätí čakáš, ako ťa privíta. Veď ešte nevieš, ako sa rozhodnúť. Keď nedokážeš na všetko zabudnúť, nechoď preč, tvoje vnútro vraví, domov je to, čo nič neodradí. Nechoď preč, plný sily zdraví, nenahradia ho žiadne parády. Bývajú chvíle, keď nie to s nikým reč, aj spáliť mosty a hneď utiec preč. Život je príbeh, čo si píšeš sám, nedaj sa uniesť žiadnym nástrahám. Bývajú chvíle, keď nie to s nikým reč, aj spáliť mosty a hneď utiec preč. Život je príbeh, čo si píšeš sám, nedaj sa uniesť žiadnym nástrahám.
CS. Projekt internetového svobodného rádia.
Zájemnost na cestě ke svému zdroji. Svobodný vysílač CS. Při cestě za poznáním svého zdroje, rodové linie a duchovní rodiny se neobejdeme bez sounáležitosti mezi ostatními poutníky na této naši dlouhé trase. Dobrou komunikační platformou se může stát též komunikační celospolečenský prostor. V různorodosti domácích vysílacích studií se muži a ženy připojují pro interaktivní vysílání s posluchači svobodného a necenzurovaného internetového rádia a internetové SVTV na www.svobodny-vysilac.cz. Lidský projekt tohoto internetového rádia SVCS a SVTV nastartoval
před 7 lety
zakladatel Pavel Hlávka. Studia s moderátory z různých koutů našich zemí České a Slovenské republiky se propojují každý den ve své různorodosti se svými studii a pořady na jedné přirozeně lidské komunikační vysílací platformě www.svobodny-vysilac.cz. Sledovanost pořadů, které tvoří dramaturgicky samotní moderátoři jednotlivých studií, nabývá stále větší sledovanosti. Svobodný vysílač CS pořádá setkání moderátorů, hostů pořadů a posluchačů. Ojedinělém projektu internetového rádia se osvědčila přirozená lidská pojiva, jako jsou vzájemná úcta, pochopení a spolupráce mezi všemi zúčastněnými na procesu tvorby různorodých pořadů. Internetové rádio Svobodný vysílač CS je podporováno pouze samotnými posluchači internetového rádia Svobodný vysílač CS. Pokud hledáte lásku, vzájemnost a empatii, tak se připojte a propojte se na vlnách vysílání internetového svobodného vysílače CS. Blízký prostor na internetu je tady pro vás. na kterém se můžete zvukem, obrazem i osobně setkávat s moderátory a hosty oblíbených pořadů. Už nikdy vám nemusí být smutno, už nikdy nemusíte být sami. Jednoduše si vyhledáte a zapnete svůj oblíbený pořad na internetovém rádiu www.svobodny-vysilac.cz. Pokud se necháte inspirovat moderátory SVCS a cítíte se být technicky, dramaturgicky a komunikačně zdatní, přijďte mezi nás. Můžete se tak zapojit do týmu moderátorů a napomoci k rozšíření nabídky zajímavého vysílání se svým novým studiem pro naše posluchače a diváky. Láska, vzájemnost a empatie nás dělá vždy v našich každodenních životech více lidskou a jedinečnou bytostí.
Chcete změnit systém? Změňte postoj. A jdeme na to.